Глава 4. И седум жени ќе се фатат за еден маш во оној ден, ќе јадеме свој леп, ќе речат, и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име, симни го од нас сиот наш срам. Во оној ден, Господовиот подник ќе биде убав и славен, а земниот плод за убавина и за слава на спасените во Израел, кои ќе останат на Сион и кои ќе преживеат во Јерусалим, ќе се наречат свети, и ќе бидат запишани да живеат во Јерусалим. Кога Господ го измие срамот на сионските ќерки и ја избрише од Јерусалим крвта пролеана од здивот на судот и од здивот што изгорува, ќе создаде Господ на цета Сионска гора и на ците оние кои ќе бидат онаму на собор, облак со дим дење, а ноќе блесок на пламен оган, зашто врсето тоа, славата, ќе биде за солниште. И ќе има шатор за да засенува дење од припек, штит и за солниште од пороен дошт и од бура.